Gepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde sagyryp, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 22 maýy, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny SpaceX Starlink emeli hemra internet ara gatnaşygy Türkmenistanyna 2023-nji ýylda el ýeterli bolar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan çap edilen gepleşigimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Giňdir dünýä, geňdir dünýä. Bütünlüğüne sağlık kurulması öz çağındaki koronavirusu asla akrar etmedik Türkmenistan sıylağladı. Aşgabat, hususaf dologda kireyini yoğulukçı katnatmak kadagan ediler. Yeni 490 etnik kadag Türkmenistan'ı kemişelik terk edip Kazakistan'a göçer. Türkmen hakimiyetleri ayarları basışını devam ettiriyerler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte serişti sünnaki oruç Türkmenistan'ı zirdiviyle metas olanların sağın artıyar. Tangı. Aşgabatta karantin sebepli iza süyüşürlen yeni bir konsert geçirildi. Türkmenistanlılar Prezidentin saparına ve şehrin durmuşunun durmağını tayarlanıyor diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz olsa en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 20. hepte diyen atlen çap edilen foto sergiyimizde. Kurvan Uli Berdim Homedov ağıtıkları bilen çağaların oyun avtomatlarının zarına var diyen atlen çap edilen video havarımıza köp tomoş ediptirler. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtyna çap edilýän habarlar, wideolar bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, şeýlede öz tejribeleriňizi, bellikleriňizi adatlygyň okuwçylary we dinleyijiler bilen paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Aşgabatda geçirilen Zenanlar diýalogy we Türkmenistandaky gender deňligi meseleleri barady söhbet bilen dowam etdirýärdi. Dinanlar barada alada cemiyette olorun orunu berkitmek. Türkmenistan'ın konstitusiyasına ve halkara hukukun umumu ikrar edilen kadarlarını layıklıkta gender dengliğini üstün etmek kararsız bir taraf Türkmenistan'ın siyasi yorulgasının ileri tutulayan uğurlarının birdir deyip Sadakhanın xabarını nıqtalya. Döwlet eçiliginäk medianyň maglumatyna görä, türkmen zenanlary ýurdun jemgyýetçilik siýasy, durmuş ykdysady we medeni durmuşyna işçen gatnaşýar. 2020-nji ýylyň ahyryna Türkmenistan 2021-2025-nji ýyllarda gender deňligi boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny kabul etdi. Bu eýem ikinji resminame bolup onu zenanlar üçin ählimum pandemiýanyň durmuş ykdysady täsirleri gözüňi tutulýar hemde bu ulgamda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin ilkinji nowatdaky çäreler bellenildi diýip tadakaýady. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň diýalogynyň zarnamasyna aýdylmagyna görä bu çäre gatnaşanlar zenanlaryň durmuş goraglygyny kanunçuluk we döwlet siýasaty derejesinde kämilleşdirmekde tejribe alyşmagyň hemde tagallarlar utgaşdyrmagyň wajypdygyny nygtap Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň zenanlarının yağdayını kovlandırmak vavatındaki siyasatın durmuşa geçirilmeğine yardım vermeğe tayyardıklarını melim ediyerler. Yönü zarnamada sevtin yurtlarının ayar gıyılarının yüzeyiz olayan anık kıyınçılıkları, onları aradan ayırmanın mümkün olan yolları, hususan Passevet yurtlarındaki işsizlik, soğutsuzluğun ve korrupsiyanın ösmeğinin maşgalları salyan ağrami, ayal maşgalların koroğulluğunu güçlendirme kakınına anık kurdat aydılmandır. Kazaklı yeri, Denanlar diyalogu Türkmen hakimiyetlerinin ayal gıyılarıyla bağlanışıklı tezden tezde çeklendirmeleri girdip yurtta prezident tezelenenden son dünyanın havar serişlerine ayal gıyıların adatlığını çeklendirmeye has köp ün sürüp başlayan yurt hükmününü tanılıp başlanan vaktinde geçirildi. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Türkmen ýüreýisi peygamberli Allah verdi hem bir kanun tutsak edilmegine verilen halkara vakası varadaki mağlumatlen devam ettiriyarız. Türkmen hükümeti yürüyüz peygamberli Allah verdi hem tutsak etmek gülen adam hukuklar boyunca halkara kanunçuluğunu bozdu deyip Birleşen Milletler Roması'nın edenetlilikli tutsak etmeler boyunca işi topari bu iş boyunca gelen neticesini malum etti. Bu netice varada kavar 13. mayda Freedom No Gromos tarafından yayradırdı. Biz Birleşen Milletler Roması'nın işi toporunun peygamberli Allah'a verdiği hün yalgınçlık gülen tutsak edilenini varada gelen neticesini kovu karşal yaratıp dövü Birleşen Ştatlar'da yerleşen hukuk toporunun yürüydük ofiseri adam Letnot'un beyanatına idiliyar. Allah verdiği hün türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi Türkmenistan'ın disidentlere olan çıdamsızlığını, Şeyledon'un öz rayetlerini hem etme için toslama ayıplamalarda ayıplama kuvvettaki strategiyasını ayan etti. Biz Türkmen hükümetini Bemga'nın kararını hormat koyup dissine ve önünden hiç il şert koymadan Allah verdiği hün adat etmeye çağırıyarsıp Freedom Novgromos'un yürüydük ofiseri Letma'da etti. Adam hukuklarını koruyucu kurumlar olan Türkmen Helsinki Fondu'nun ve Memorial Merkezi'nin 2020 yılın 30. sentyabrına veren mağlumatlarına göre Balkanabad'da yapık görünüşte geçirilen Kadiyet Selcermesi'nde 48 yaşlı yürüyüz Peygamberli Allahverdiyev 6 yıl azatlıktan mahrum edildi. Adam hukuklar boyunca Memorial Merkezi'nin web sahipasında 30. sentyabrda çap edilen mağlumata göre onu kalplaştırılan kulugançılık iş sebepli tutsakluk cezası verildi. Kadiye deyişi yapık kapıların arkasında geçirildi. Dinlenişe dini ayıplanayanın karınlaşları değil. Eysem resmi taydan bildirilen ayıplama çühü dörüdüp bilecek şayiatlar hem köy verilmedi. Azatlığı meyalim olmağına göre Türkmenistan'ın Nevit ve Gaz Ministerliğinin Nevit Dağ Nevit İdarası'nın yürüyüsü Peygamberli Allahverdiyev dışarı yurtlardaki protest hareketine katnaşçılar ile ağır katnaşık saklamakta guman edilip 5. sentyabrda Türkmenistan'ın yürüyüş okullukları tarafından tutsak edildi. Biz in ormanını suud edilenin ayarının suud çayını köy verilmeğini soruduk. Emma olar bundan boyun kaçırdı deyip hukuk koruyucuların tasdiklamağına göre bu vaka şayiat olan bir denan gurrun verdi. Onun sözlerine göre kadiyet dinlenişi 2 saat giyice kalmak gülen başlandı ve akşam saat 6'dan akşam saat 8'e çenli devam etti. Şeyle de hüküm çıkarılandan son Allahverdiyev'in ayarlı oğanının deslap kutu soğukhana çağırılandı ve onun 2 sekundun içinde doğanını uzaktan görüp bilenliği haber verildi. Deslapkı tutsukhananın kolayına yığınan adamlar onun suuttan odol saçının sıyırlarını bilip kaldılar ve bunu kemsitme hükmünü kabul ettiler. Resmiler kadiye deyişinin neticesi varada mağlumat vermekten saklanını deyip hukuk koruyuculara aitti. Birleşen Milletler Roması'nın edenetlilikli tutsak etmeler boyunca işi toparının Allah'a verdiği ifade gelen neticesi Türkmenistan'ı bir kanun tutsak edilen arayetler varada yurdun prezident çalışanından son gelinen ilkinci netice varlı. Bundan önkü prezidentler doğrunu bu romanın edenetlilikli tutsak etmeler varada gelen neticeler ve gurrun edilen anık tutsakların işine kaytadan açık görünüşte ve bir taraf yağdayda seyretmek ya da onların hiç ili şert koymadan azatlığı uyarılma varada çağırışları köplenç eştilmen galiyardı. Gepin verdisine aydılsa adam hukuklarını koruyucular Allah'a verdiği hün maşgalasının sol vaat akıl olucu tapmakta hem kıyınçılık çekenliğini kavar verdiler. Tevavi yerli aklavçular siyaset ile bağırlığını aydıp bu işe katlaşmaktan yüze vurdular. Kepler Adatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler, Balkanabad'da 6 yıl adatlıktan mahrum edilen hukukçu Allah'a verdiği için bir kanun tutsak edilmeğine verilen halkara bakasfaradaki sökvetimiz dinleyersiniz. Türkmen Helsinki Kadınası'nın başlığı Tecihul Begmedova'nın Allah'a verdiği hün işi oyuncu elektron posta arkalı yazmaça veren düşünürsününe aydılmağına göre Allah'a verdiği favatınla şeyle kararın çıkarılmağı onun bile nuaklı oranda atların ehlisinin cemiyetçiliği öz vaktinine yetirilmeğinin neticesi oldu. Bilsiniz yani biz ehli prosesi gözükçülük ettik. Sonra bu işe Freedom Now Roması'nı hem çektik. Olar bolsa öz gedeklerini halkary yuristleri bilen bilelikde BMG'nin işi toporunu yüz tuttu deyip hukuk koruyucu aytdy. Eýdem Türkmenistanyň şertlerini bu hil kararyň näme hili ähmiýeti bolup biler. Sebäbi Aşgabat halkara uramalarının ve hukuk toparlarının çağırışlarını kän kulak gawardyp durmaýar. Täjigül Begmedowa bu hili kararlar ören möhüm deyip katap edýär. Sebäbi olar Türkmen hakykatynyň real kesimini açyp görkezýär. Türkmen häkimiýetleriniň ogudan Türkmen durmuşyny wagt etmek üçin näçe köp tagallar edýändigi belli daha dahyryn. Bu propaganda diňewir ýurdun içine däl, eýsem bütün dünýä hem ýaýradylýa. Şonuň üçin bu hil kararlar alternatif maglumat bolýar. Türkmenistan bu hil maglumatlardan gaty gorkýar diýip hukuk goraýjy ýazdy. Onuň pikirçe häkimetler her gezek aktivistleriň, jurnalistleriň, adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmenistanyň islenlik raýatynyň hukuklaryny wadanyny mümkin bolmagyça kän açaçanlyk berýär. Siz bu karardan kaysi netice karaşmalılığını soruyardınız. Eger de her bir vaka mümkün olursa köp ayan edildi. Onun neticesi sonça da kan tesirli olur. Bir ya da iki değil. Her bir iş giyinden ayan edilmeli. Muradova'nın, Nepeskuliyev'in, Allahverdiyev'in yağdayları yurtta başkası fikirlerin rekimsizlik gülen basılıp yatırılmağının yeketek misalları değil. Ama dünya bunların dine iki yekesinden havarlı oluyor. Eýsem näme üçin häkimetler her edip, kesip edip maglumatlaryň sygyp çykmagynyň öňüne aljak bolýar. Hoç sebäbi görä hem ähli halatlarda eger pida bolanlaryň öýleri, garnaşlary we dogatlary näçe tutan yerli erzel bolsalar, ýurtda dogam edýän köpçülikleriň düzgün normalary has açyk görünär we bu işleriň netijeleri de has düýpli bolar diýip Täjigül Begmedowa ýorlan. Usur menzilini oturun yerinden veren yazması düşünürsünün aytti. Yönül bir yerde bir kıynanslı pursatın hem bağırdığını tahsiye etti. Kıynansalım şeyle bir dağıt var. Bizim vatandaşlarımız kimdir birilerinin gelip onların öz hukuklarını korumağına karışarlar. Türkmenlerin özleri değil, başka birileri gelmeli. Siz radyanın işgarlar hükmününe bir yağda bilen hem işe özünüz hem yüzveyiz oluyarsınız. Aydali siz pidalara telefon ediyarsınız. Ama olar hatta öz atlarını aitmaktan hem yüze uğrayarlar. Böyle yağday dünyanın hiç bir yerine yok mu kadi yarını hep hukuk koruyca etti. Täjigül Begmedowanın radyanın soruklarını yazmaça veren cevabını aydılmağına göre. Demokratik yurtlarda adamlar özleri kromoçuluk edip toporlara birleşiyarlar ve öz hukuklarını kazanıyarlar. Olar gün vatardan ya da gün oradan kimdir birilerinin gelip öz meselelerini çözmek için kömök vermeğine karışmayarlar. Olar her bir adamın düne öz akval için nel, eğitim öz vatanının akval için hem cevapkardıklarını düşünüyorlar. Türkmenistan varada gurrun edilenli adamlar öz hukukları, öz yakınlarının hukukları oranını görüşüp, dasar yurtlardaki halkara hukuk toparlarını, karasıl havar tiristelerini yüllenmekten saklanmaklarının hem mevelli bir sebebi hakkında hem gurrun edilmeli. Adamlar vatanına dönük, hainlik ediyen rayet hükmünü hasiyetlendirilmekten çekiniyorlar. Täjigül Begmedowanyň pikirçe Türkmenistanlaryň bu hili aralarmyk ýagdaýa düşmeginiň özüne ýetesi sebäpleri hem bar we olaryň ýeri watan we häkimiýet düşünjeleriniň bilkasdan garjaşdyrylmagyndan ibarat. Häkimiýetler adamlaryň boýunyna watanyň we döwlet häkimiýetiniň bir bitewi düşünje duwarydaky ýoýulan ideologiýany nakýarlar. Öz hukuklary urunyna göreşek bolýanlar bolsa watana dönük, jinayetçi ýa-da töhmetçi diýip atlandyrýarlar. Türkmenlerin hukuklarını vadiyan bremerler, hakimiyet ya da devletin vekilleri. Ama olur hiç bir cahitten vatanın özler. Bu meselede meninçe bilgeçliğin bulaşıklık dörödüler deyip hukuk koruyca etti. Herlikçe eğer biz bunu düşünmesek, koy ehli halkara uğraması Türkmen sahanına hukukların bozulayanlığını görkodaysın. Hakiki ütköşklüğü karışman. Başta her kim öz özünde soru vermeli. Men vatana ne edip kömek edip bilerin? Ason halkara uğramalarının kararlarının neticeliliği ya da değerli varada gurrun etmeli deyip Türkmen Helsinki kazanasının başlığı Täjigül Begmedowa adı atlığa veren yazması düşünürsünün aytti. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýyşlar bar. Bide bu arada yazıp hem jaň edip öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň Azat Xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmanyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Diýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Türkmenistan'a devam edýän ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonuna ýylat arasyna paýçylardan, tebeplerden we porhanlardan Xaray gödleyen adamlar köpürýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylat arasyna ýoň bolan şeýle meýilleriň jekmejeklerini öwrenýärler. Synçylara görä däp desturlara berk eýerýän konservatif türkmen jemgyýetine köprenç örümçi adamlar şol sanly käbir döwlet gullukçylary kömek sorap paýçylaryň we tebepleriň kapısına barxa köp baryarlar. Olmy subutnamalardan mahrum bolan ezoterik hyzmatlar azatlygyň habarçylaryna görä dürlük kynçylyklara sezewar bolan adamlar üçin çykylga kapısına. Bu hyzmatlardan girdiz gazanýan adamlar üçin bolsa düşübüntlü qazans çeşmetine urlayan. Hal kırımlarına bay olan Türkmen cemiyetine gelecektin xabar veriyanlıklarını öne sürüyen palçılar tədi-tədi usulları işe girdiyanlar. Azatlyk radiosunun xabarçısı sevitlerin birine son kıyırlarda telefon arkalı paletiyan palçıların rova çalyan onu xabar veriyan.
Bizim sevitimizde palçıların ve tebiplerin hizmetlerinden peydalanyan adamlar katı kən, ünküsünün köpölyer. Hatta indi telefon arkalı hem palatıp beriyerler. Palçıların telefon belgilerine 15-30 manat pul geçirseniz, ol sizin tələyinizden haber veriyer.
Deyip bir Türkmenistan'la Azatlyk Radiosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan tebiplerin ve palçıların hizmetlerini kanun taydan qadağın etmeyer. Yöne olurun işlerinin mahavatlandırılma kanun taydan qadağın ediniyer. 2016-cı ilde güce giren mahavat hakkındaki kanun yurtta ekstrasiyansların, palçıların ve şuna mengdeş tebiği olmadık okuyupları iyi olanlıklarını öne sürüyen adamların hizmetlerinin mahavatlandırılmağını qadağın ediyer. Muna qaramazdan xabarçılarımızın öwrenen maglumatlaryna görä hatta howpsuzlyk gullukluklaryny işleýän döwlet gullukçylary özara üýüşmelenlerde özlerini ýüz tutýan palçylar barada gurrun berip olaryň işlerini gytaklaýyn mahabatlandyrýarlar. Öýde gidenine käbir palçylarym howpsuzlyk gullukluklarynyň işgärleri bilen hyzmatdaşlyk edip olar bilen öz müşterileri barada maglumat alýarlar.
Käbir palçylar organ işgärleri bilen bile işleşýärler. Olar informasiýa toplap organ işgärlerine iň berip durýarlar. Şol sebäp olara hiç kim adar bermeýär.
Deyip bir Türkmenistan Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Azatlyk Radiosy habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň, galwertede paýçylaryň we tebiplerin howpsuzlygyny göz öňünde tutup olaryň ýaşaýan welaýatlarynyň adyny aýan etmekden saklanýar.
Organ işgärleri toýda ýa-da üýşmelerinde bir paýçynyň gurrunyny etse, şol paýçy bir näçe ýyllap ýygnap bilmedik müşterisini bir aýa ýetmän gysga wagtyň içinde ýygnaýar.
Deyip Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeti gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri türkmen häkimetleriniň tebiplerden ygtyýarnama talap edýänliklerini habar berýär. Neşre görä aprelin başlaryna Lewap welaýatynyň Çuwdur geňeşligine polisiýa işgärleri bir tebibiň öýüne baryp ondan Türkmenistanyň Sagluk goraýş we derman senawaty ministrliginden ýörüýte ygtyýarnama almagy talap edipdirler. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýylan tarasyny öwlüýärlere, gonamçylyklara, gadymy galalara baryp dilek edýän, şeýle ýerlerden xaraý gödleýän adamlaryň köpelýänligini habar berýär. Maglumata görä her öwlüýäniň bir ugry ýardym berýänligini ynanylýar. Ýerli ýaşaýjylar meselem bergiden aňtat diýmek üçin bir öwlüýä, sewdany ötürmek üçin başga bir öwlüýä çokunýarlar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä gonamçylyklara baryp şol ýeriň toprağından gum alýan we alan gumyny öýüne saklaýan ýa-da gonamçylykda ýetip oturan bir agajy mata daňýan, mata daňan agajynyň aşagyndan geçip çiýlesiniň açylýan ona ynanýan adamlar bar.
Hatta bäwejikler hem gonamçylyga eltip bir ýatan bendäniň daşyndan aýlaýarlar.
deyip yerli yaşayıcılar gurrun veriyerler. Ezoterik hizmet hödürleyen palçlar ya da öğrenlerinin tebi vurmadık uxuyupları iyi dini öngötürüyen ekstrasiyanslar ve beylikleri öd müşterilerini gen tan ritualları berca etmeye itiriyerler.
Palçların tavşırığına eğerip qonamçılığa surat gömüp qaydayan adamlar var. Kəvir adamlar kelle sığmacak ırımları yerine yetiriyerler. Olur oyuncak aftulo, açar, gulp, ingevacak, ilik, gurcok, küçücük sallançak ve aşık yağlı bir topar düşnüksüz zatları qonamçılığa qoyup qaydayarlar. Şol zatların üstü bilen arzularının hasıl bolcağına inanyarlar.
Deyip azatlığın söhbetdeşi gurrun verdi.
Nesal adamlar qonamçılığın qumunu indamına çalyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. İşan moğlular, palçlar ve beylikler öz hödürleyen hizmetler üçün dürlü nırx kesiyerler. Nırx soruyan işan moğluların ve palçların tölükleri 300 manattan 5000 manada çenini ütküyer. Yine xabarçımıza göre nırx sorumayan, özün gönlünün çıkaranını beray diyen palçlarım var. Özünün azatlıktan mahrum edilen yakini xoğuzlarının yurtu vaqtıl vaqtıl ıqlan edilen günah geçişliğe qoşulma üçün moğluları 2000-3000 manat meşberine tölög tölep doğa tumor alyan rayatlarım var.
Hükümetdäki adamlar şol tusuğa rehim şepaat etsin deyip mollalara doğa okudyarlar.
Deyip yerli yaşayca etdi. Mağlumat çünaydısı Türkmenistan adım başına düşen tusuğu sanı oyunca dünya yurtlarının arasında en öndeki oranları eyleyer. Havarçimada göre yurtta hödürlenyen sağlık hizmetlerinden becerge alıp bilmedik adamlar ya da becerge grubu çatmayan adamlar halk emlerine yuduruyarlar ve tebiplerden xaray gözleyarlar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti yurt rayatlarının dövrü vab medisine hizmetleriyle üçün edilenini gaytılayar.
Gariplik, sağlık hizmetlerinin gımmatlamağı adamları tebiplere yüz tutmağı itirdi.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Olur kəvir lukmanların öz nəsağını becerip bilmən, olur xalq emlerine sinap görmək masavat veriyanlığını. Bu yağdayınam tebiplerin ruvaşlanmağına təsir ediyanın aydiyarlar. 2 yıl bundan azal Türkmenistan'ın önkü prezident Qurbanlı Berdi Muhammedov koronavirusa qarşı öz ilatına üzerlik tütötmeyi masavat verip halkara derecesine meşgurluk kazanını. Galiberti de Türkmenistan'ın önkü prezidenti derman ösümlüklere bağışlanan bir neçe tomluk kitabın avtırıdır. Berdi Muhammedov her təzi ile qadam masalmağının ön yanı devlet televidiniyesine gelecek yıl varada özünün astrolog çaklamaları bilen çıkış ediyar. Azatlık radyosunun xabarçısı sevitlerdeki devlet idaralarını işleyen adamların arasında vaqtıl vaqtıl paytaut aşqavatını verilen barlıqlardan xalas olma üçünüm Moğollara, palçılara çokunayan, olara tölög tölep duğa alayan adamların bardığını xabar veriyar. Türkmenistan'a para versen köp meselen palçılara yüz tutmadan çözüp bolyar deyip bir yerli yaşayca etdi. Adamlar öz durmuşunu palçıların üstü bilen yengletmeyi isteyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Biz bu malumatlar oyunca Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve seyinci Hudaýberdi xabar bilen sohbetdeşlik geçirdik. Gelin hazır şo sohbetdeşlik dinleyin. Hudaýberdi, Türkmenistan'a ilat arasına yine şol palçıların, tebiplerin meşhurluk kazanıp başlandığı varada xabarlar var. İlatın has köp barha, has köp palçılara yüz tutyanlığı varada, tebiplere yüz tutyanlığı varada öz durmuş aladaları bilen şeyle malumatlar var. Şimdi yani şu varada bir makala xabarım dinledik. Siz sizin çok mününü, Türkmenistan'aki şu son kumeyleri ne il garayanız? Neme sebepten ilatın arasında şeyle palçılar, tebipler has köp meşhurluk kazanıp barya?
Olu maglumat yetmezliğinden, yani maglumatın yapıklığından yüze çıkıyor. Mesela şol istendik bir mesele var da, kadalı yurtbolunu televizyonda ya da gazet jurnallarda genişleyen maglumat veriliyor. Şol uğurdun bilermenler çıkış ediyorlar. Şolur öz fikir karayışlarına ediyorlar. Mesela Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurbanguly Berdi Muhammedov'un sahanlara ınanmak hesiyeti vardı. Mesela yedilik sahana şolur yal bir uymak şuna ınanmak. Şol mesela boyunca bilermenlerin fikri sorulu. Şunu bilermenler Berdi Muhammedov'un dünya karayışının çekli digini, şol seyahatli de şol sahanlara ınanyandığını aydıp verdiler. Edil şolur yali bilermediler gerek. Olur televizyonda köpçülüklüğün haber verişleri işlerinde çıkış edip şol yağdayı düşündürmeli. Yönü şeyle yağdayı yok. Mesela adam neyin için palça yüz tutuyor? Ol özünün mesela bir yiten vaadını, uğurluğunun vaadını ya da bir özünün karışıyan vaadının bolcukluğunu, bolmucukluğunu bilmeyenliği için bir neyelim yağdayda ol palça yüz tutmalı oluyor. Onun başka onun yüz tutarı yeri yok. Eğer de kadaly urtu bolsa, eger şol adam kanun boyunça hareket edip bilýän bolsa, kanun boyunça öz hak hukugyny talap edip bilýän bolsa, ol palçynyň ýanyna barmaýa. Şunun bilen birlikde tebipler hem şeýle. Tebipler köplenç milleti aldyýarlar, olary aldyga salýarlar, olaryň maksady gazanç etmek. Bizim uğamızda, bizim komşuyumuz derisinden rak keseline uçurdu. Marda gün katı güçlü, yukarı ısı, şol ısı huvada. Kombaynda, buğday oryan kombaynda işlemek bilen özünü kesel aldı, şey diyeyim, yaravsız oldu. Son şol neyse barıp gargalada bir tevivim bağırdığını, şol tevivim rak kesellerini beceriyendiğini aydıptırlar. Şol ağasını mecbur etti. Tevibin yanına özünün azını gidilmeğini, bir tevibin rak keselini becermeyeceği belli ahirin, siyah bütün dünya boyunca sol uğurdan iş alınıp varlığa, bir neçe işler edildi, bir neçe öne gidişlikler var. Yani ona karamazdan, sol yaramaz keselin öne dolu alınanok, onu haysadır bir dağ içinde oturun tevibin becermeyeceği belli. Yani millet şunu ınanmağa mecbur oluyor. Sebebi onunla başka çare yok.
Şu yerde onun hakimiyetlere ne ehil cevap kâşilik düşer? Şeyle yağdaydan havarlı olup, şeyle yağdayın devam etmeyene ruhsat verilmeyi, hakimiyetler noktayı nazarından size ne ehil fikir duracak? Sizin özünüzün sözünüz başında hatta devlet başlığının derecesinde şeyle ırımların yoğun olup bariyanlığını, özünün keskitleyen sahanını, bil bağlayanlığını aittiniz devlet başlığının derecesinde. Hakimiyetlere ne ehil cevap kâşilik düşer? Sizin fikriniz için.
Cevap kâşilik, ulu cevap kâşilik düşer. Yönü hakimiyet koğuşok. Hakimiyet ona karşılık verip bilen ok, gaytavul verip bilen ok. Mesela diyorum, rahat 80. yılların ortalarında çerçevde bir kız dörüdü, yaş kız, 7. mi ya da 8. sınıf okuçusu, ol palman. Mektepten gelenden son ayratın egin eşikge yerken, bir heyli bir yuka, ak eşikge gir yerken, sonun palmanlık ed yerken, öğünün başı giden muavut adamdan hümür. Şol kızın yanına barıp bir psikolog bilen birlikte, Jurnalist Abdurreşit Taşif gurrundeş bolly. Şolaryň gurrunlary Lewabyň Gulayet gazetinde çap bolly. Ol gyzda hiç hili bileti geljilik ukuýgy ýok eken, ýöne çak sen bilen aýdýar ol. Şol gyz taş edilenden soň ol gyz öz palmanlygyny goýdy. Ýöne adamzat adamyň içinde her hilsi bolup biler. Bir aýratyn ukuýgy eýe adamlarym bar.
Şeýle meýler köpçülükliň häsiýeti iýi bolan ýagdaýyna siziň pikiriňizçe jemgyýet derejesini nähili netijeleri ýol açmagy mümkin?
Agyr ýagdaýda, gaty agyr ýagdaý, şeýle şol ýagdaýyň agyrlygyndan gelip çykýar. Käbir datlar meselem belli bir döwürde gerek bolýar. Käbir datlaryň düýünden geregi ýok meselem palmançylyk ýa-da tebipçilik diýýärli. Ýöne uruşyň ideýanlary İz çalar bolupdyr, iz çalyan adamlar bolupdyr. Şolar iz çalyp şol owadan ugurlanýan mallary gözlemekde bir öz hyzmatyny görkezipdirler. Bir bellemeli zat şu döwürde adamyň elinde zat ýok, kojalygynda zat ýok diňe adamyň mal bar, mal, sygyry, goýuny geçisi şoňaly. Şonun ugurlar ugurlaýadylar. Şonun başga ugurlamany zat ýokdy. Ýöne izçi adamlar şol ugurluğun nire gidendigini, kimin ugurlandigini, kimin ýygyna, kimin ayak ýygyna meňzeşdigini keskitläp bilipdirler. Sebäbi o döwürde başga bir dermi işi ýok. Ýöne soňu bilen ol orgon işgärleri şol işleri öz üstüne alandan soň işçilerin hyzmaty öz-özünden ayrılı, öyle özünün yok bollu.
Hudaýmyr da yeni bir gede gaýtarap sorasak, şeýle meýiller jemgyýetiň çykylgysyzlygyndan habar berýän bolýarmy?
Hut şondan habar berýär. Hut şondan jemgyýetiň çykylgysyzlygyndan, jemgyýetiň başga ýol tapman, şol adamlara ýüz tutmagy mejbur bolşundan şeýle adamlar, şeýle palmanlar ya tebipler ya şoňlar bir bilet geljiler ýüze çykýarlar. Olar milletin şol ejizliginden peýdalanyp garanç edýärler.
Gepleşimde gatnaşyp beren gurulmanyň üçin köp sag bolun Hudaýberdi.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.